This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของประเด็นนโยบายที่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับกล่าวคือจะมีการซื้อหนี้นะครับและจากนั้นก็จะทำให้ประชาชนนั้นปลดจากหนี้ไปแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการซื้อหนี้เนี่ยจะทำกับหนี้ที่อาจจะมีสินทรัพย์ค้ำประกันแล้วเอาสิ่งนั้นเนี่ยเอาไปขายต่อบริหารจัดการได้แต่การซื้อหนี้ซึ่งเป็นหนี้การบริโภคนี้ก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วให้ประโยชน์อะไรกับสังคมไทยถ้าจะทำจริงต้องเดินหน้าอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ลุนแก้วอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับปกติผมได้ยินว่าซื้อหนี้เนี่ยจะเป็นหนี้พวกขนาดใหญ่เนาะที่สมมติว่าเขามีสินทรัพย์ค้ำประกันก็เอาที่ดินของเขามาแล้วก็จะเป็น NPA จากนั้นก็เอาไปขายแต่การซื้อหนี้ภาคประชาชนไม่ค่อยเคยได้ยินจานมันคืออะไรอยากให้จานเล่าให้ฟังนิดนึง
ครับคือต้องเข้าใจว่าซื้อหนี้แบบ NPA มันคือซื้อหนี้ในภาคการเงินนั่นคือมองในมุมธุรกิจว่ายังไงต้องหาทางคัดลอสหรือคุ้มค่าบ้างแหละ
โอเค
ครับแต่ว่าทางอันนี้มันคือซื้อหนี้เชิงนโยบายเพ
ื่อ
ช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นวิธีคิดจะต่างกันเราถึงเห็นว่ามันถึงต้องกำหนดว่าใช้เงินวงเงินหนี้ไม่เกิน 100,000 แล้วก็บรรเทาการภาระการชำระหนี้แต่มันไม่ได้มองต่อเอ๊ะเนื่องจากเป็นหนี้ที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย มันจะไปต่อยอดยังไงต้องเข้าใจว่าธรรมชาติสองตัวนี้มันไม่เหมือนกันก่อน
โอเค
หรือถ้าพูดง่ายๆคือนี่คือการซื้อหนี้ทางการเมืองอันนั้นคือซื้อหนี้ทางธุรกิจครับ
ครับทีนี้ถามอาจารย์เวลาที่เขาบอกว่ามีการซื้อขายคนที่ซื้อไปย่อมจะต้องได้อะไรไปบ้างเพื่อบริหารนะฮะอย่างเช่นผมเคยได้ยินบอกว่าซื้อหนี้มาจากธนาคารและจากนั้นบริษัทเขาก็อาจจะซื้อหนี้มาในราคามูลหนี้ที่ถูกกว่าราคาจริงจากนั้นมีกลไกในการที่จะไปพูดคุยกับลูกหนี้แต่ทีนี้การซื้อหนี้โดยรัฐบาลได้เลยคร
ับ จริงๆรัฐบาลคิด2เด้งนะถ้าผมพยายามจะเจาะใจรัฐบาลอยู่เด้งแรกคือแน่นอนเป็นเรื่องของทางการเมืองเพราะว่ามีเวลาแค่4เดือนดังนั้นนโยบายอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดผลดีในทางเศรษฐกิจและจะนำไปสู่คะแนนความนิยมที่สูงขึ้นต้องทำเพราะฉะนั้นมองมิตินี้แต่มิติที่2ครับคือนโยบายนี้มันไม่ได้ออกมาโดดๆมันจับคู่มากับตัวของคนละครึ่ง plus
เพราะมันโยงกันยังไงครับอาจารย
์คืออย่าลืมว่าหนึ่งคนที่มีหนี้หนึ่งแสนส่วนใหญ่คือหนี้การบริโภค
ครับ
ซึ่งเป็นคนที่มีรายได้น้อยชักหน้าไม่ถึงหลัง
ครับ
คนละครึ่ง plus ก็ดีไซน์มาเพื่อให้คนใช้เงินเพิ่มขึ้นเอาเงินหลวงไปต่อเงินราษฎร
โอ้โหโอเคเอาเงินหลวงต่อเงินราษฎร
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเงินราษฎรู้สึกว่าไม่ต้องใช้หนี้เยอะเหมือนเดิมจะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นกล้าใช้จ่ายมากขึ้นอันนี้ฝั่งหนึ่งพอคนละครึ่ง plus เข้ามาชนปุ๊บมันทำให้กำลังซื้อมันออกไปง่ายขึ้นดึงเงินออกมาได้ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้ที่อยู่ข้างหลังด้วยครับ
ก็เลยทำให้เงินสภาพคล่องเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเยอะขึ้น
ถูกต้องครับ
ทีนี้อาจารย์คำถามคือว่าสมมติว่าคนที่มีมูลหนี้หนึ่งแสนบาทนะฮะบางคนจะพูดว่าเราไม่มีในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นลูกหนี้ที่มีความพยายามในการที่จะชำระหนี้ผ่านโครงการเช่นคุณสู้เราช่วยกล่าวคือพยายามที่จะปิดยอดหรือแม้ทั้งว่าพยายามจ่ายเยอะที่สุดไกลเกลี่ยกับเจ้าหนี้ก็กลายเป็นว่าคนที่เป็นลูกหนี้ที่ไม่ต้องพยายามผมใช้แบบนี้อาจจะมีความจำเป็นในแยกกันนะฮะก็ได้รับความช่วยเหลือในขณะที่คนที่มีความพยายามก็เจอภาระต่อไปอาจารย์มองเรื่องมอรัลฮาซาร์ดผมไม่รู้ภาษาไทยก็แปลว่าอะไรอย่างไรบ้างครับ
คือมันต้องบอกว่ามันเริ่มต้นจากมันจะเบี้ยวในต้นทางถ้าเกิดเราบอกใครก็ได้ที่เป็น100,000แล้วมาเนี่ยคนที่มาส่วนใหญ่คือคนที่ ไม่อยากจะใช้หนี้อย่าลืมว่านี่มันจะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่สู
้
กับกลุ่มที่ไม่สู้หลักการตัวนี้ครับมันควรไปช่วยกลุ่มที่สู้มากกว่
า
แต่การที่เปิดกว้างด้วยหลักที่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาขอบริการเนี่ยจริงๆแล้วเรากำลังทำร้ายคนที่กำลังสู
้
ซึ่งคนกลุ่มนี้คือคนที่มีโอกาสจะทำให้เงินที่ได้กลับไปเนี่ยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้มากกว่าเพราะฉะนั้นนโยบายนี้ไม่ควรจะเท่าเทียมแต่ควรจะมุ่งเป้าสู่กลุ่มที่สู้โดยเฉพาะเลย
ครับ
อันนี้สำคัญมากแล้วมันจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนด้วยว่าต่อไปถ้าเกิดมีนโยบายลักษณะนี้ขึ้นมาหรือแม้แต่นโยบายนี้เฟสต่อไปเนี่ยคุณจะเข้ามาได้เนี่ยคุณต้องมีทางไปของคุณนะ
ครับ
รัฐไม่ใช่การกุศลรัฐเองก็ต้องใช้เงินให้ได้เพราะว่าเงินทุกบาทที่มันลงที่นี่มันหมายถึงคนอื่นที่ไม่ได้เหมือนกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าต้องจ่ายแบบนี้จ่ายคนที่ไปต่อเพราะถ้าคนเหล่านี้ไปต่อประเทศไปต่อได้ด้วยครับ
ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดบอกว่าช่วยก็ได้แต่จะต้องมีการแบ่งกลุ่มคนเป็น3กลุ่มอยากให้อาจารย์ไล่เรียงครับว่าแต่ละกลุ่มมีอะไรและจะต้องช่วยอย่างไรบ้างครับ
กลุ่มแรกนี่คือกลุ่มที่พร้อมและรู้จะทำอะไรอันนี้แค่สนับสนุนในสิ่งที่เขาอยากทำกลุ่มที่สองคืออยากจะสู้นะแต่ไม่รู้จะทำอะไรอันนี้การให้คำปรึกษาสำคัญมากกลุ่มที่สามคือฉันจะอาศัยมาตรการนี้แหละเอาตัวรอดไปก่อนเป็นวันๆแบบนี้ไม่ต้องไปช่วยเขา
ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ใช้เงินอะไรก็ตามแต่ครับผมจำได้สมัยที่เรียนเศรษฐศาสตร์เคนเซียนะก็บอกว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยรัฐบาลใส่เงินเข้าไปต้องดูว่ามีผลต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่ที่เรียกว่ามัลติพลายเออร์นะครับอาจารย์การที่เราลงเงินแบบนี้ไปแล้วสมมติติ้งต่างว่ามีการซื้อหนี้100,000ไม่เกิน100,000บาทจริงนะครับ ตัววัดเราสามารถวัดผลทางเศรษฐกิจได้ไหมครับว่านโยบายนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงครอบคลุมไปถึงวินัยทางการคลังมากน้อยขนาดไหนครับ
คือแยก2ประเด็นครับประเด็นแรกคือมันมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนมันหมายถึงว่าเงินเหล่านี้ถ้าเกิดชาวบ้านเซฟได้ มันจะหมุนและฟูให้เศรษฐกิจมันฟูไปมากแค่ไหน
ครับ
ตอนนี้มันมีคำถามอยู่ว่าเวลาภาระหนี้เขาน้อยลงเนี่ยมันน้อยลงที่ดอกไม่ใช่ก้อนหนี้หรือน้อยลงที่ก้อนหนี้แต่ว่าต่อเดือนต่อเดือนของเขาอะมันไม่ได้หายไปเยอะเพราะฉะนั้นมันช่วยคนมั่นใจขึ้นแต่ไม่ได้ภาระเขาน้อยลงมันจึงไม่สามารถจะเอาเงินก้อนใหญ่คือแสนกว่าล้านไม่ได้เข้าเศรษฐกิจทั้งแสนล้านนะมันอยู่ในรูปของการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจะค่อยๆออกมาถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ได้พูดถึงเรนบอมก้อนใหญ่ที่ทำให้ฝนตกแล้วมีน้ำเอ่อขึ้นมาเต็มอ่างแต่มันคือน้ำที่ค่อยๆไหลแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจมันชะลอตัวอยู่น้ำก็ค่อยๆรั่วเหมือนกันเพราะฉะนั้นการไหลเข้ามาน้อยแต่รั่วเยอะเนี่ยผลมันอาจจะไม่เต็มที่ก็ได
้โอเค
นี่ประเด็นที่1ครับทีนี้ประเด็นที่2เนี่ยตัวคุณทวีมันขึ้นอยู่กับความมั่นใจของคนในอนาคตด้วยต่อให้วันนี้หนี้เบาลงแต่มองไปข้างหน้าแล้วมันจะไม่มีงานทำนะงั้นฉันเก็บเงินดีกว่าเงินกลับมาในกระเป๋าแต่ไม่ออกสู่เศรษฐกิจตัวคุณก็ไม่ขยายเหมือนก
ัน โอ้โอเคอาจารย์ครับสมมติจะมีการเดินหน้าว่าต้องทำสมมติว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับอาจารย์คิดว่าควรจะมีเงื่อนไขอย่างไรข้อแรกไม่นำไปสู่การที่เขาจะกลับมาสู่ลูปหนี้ใหม่คือมีหนี้เก่าหายไปละแล้วก็สร้างหนี้ใหม่แล้วก็ไม่สามารถทำได้และรอการช่วยเหลือต่อไปนะครับควรต้องใส่เงื่อนไขอะไรเพื่อยังไม่มั่นใจว่าช่วยแล้วนะครับยังไม่ทำให้วินัยทางการเงินเสียไปครับ
ต้องใช้นั่นแหละครับเราสู้แล้วรวย plus อะไรประมาณนี้ตั้งชื่อลักษณะคือเข้ามาช่วย1คือกรองคนก่อน
ครับอ๋อต้องกรองคน
กรองคนมีอยากให้แบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุ่มที่สู้อยู่แล้วต้องการความช่วยเหลือกลุ่มที่อยากจะสู้ต้องการความช่วยเหลือกลุ่มที่ไม่สู้กลุ่มสุดท้ายเขี่ยไปก่อน
โอเค
แล้วก็กลุ่ม
อาจารย์พอจะเห็นได้ไงวิธีการจำแนกครับอย่างสมมุติว่าคุณสู้เราช่วยนี้ชัดเจนเข้ามาในโครงการเนาะ
ครับ
กลุ่มที่2จะพอเข้าใจแต่กลุ่มที่3ซึ่งเราจะดูได้ไงครับอาจารย์ว่าเขาเป็นกลุ่มไหน
หนึ่งคือลักษณะของการกู้ของเขาไปใช้อะไรเราดูได้ว่าเขากู้เพื่ออะไร
oh.
ตามแหล่งเงินกู้สถาบันการเงินเราต้องระบุว่าใช้สินเชื่อเพื่ออะไร
ห
นึ่งครับสองดูประวัติในอดีตเขาว่าเขากู้ซ้ำซากมาแบบนี้เพื่อใช้แบบเติมหรือเปล่า
ครับ
นะครับแล้วก็สามเนี่ยให้ดูเรื่องของพฤติกรรมของเขาในการชำระหนี
้ครับ
คือถ้าเกิด3ตัวนี้เป็นสัญญาณแดงหมดเลยวางไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ช่วยนะ
โอเค
แต่ว่าตอนนี้เงินเราจำกัดเราจำกัด2กลุ่มแรกช่วยเขาแล้วก็เสริมด้วยการฝึกอาชีพสร้างโอกาสให้ความรู้หรือพาเข้าไปสู่โอกาสที่มันไปต่อได้เขาอยากจะสู้บางคนรู้จะสู้ยังไงเธอแค่ให้เงินฉันช่วยบางคนบอกอยากจะสู้นะแต่ไม่รู้ทางไป
อ
ันนี้ต้องการการให้คำปรึกษาทำสองกลุ่มนี้ก่อนแล้วสองกลุ่มนี้มันจะกลายเป็นเม็ดเงินที่กลับสู่เศรษฐกิจและช่วยกลุ่มที่สามที่หลัง
ค
ือกลุ่มที่สามช่วยวันนี้มันคือเงินที่น้ำซึมบ่อทรายไม่ได้อะไรอยู่แล้ว
ครับสมมติว่าไม่ช่วยกลุ่มที่สามแล้วก็บอกงั้นไม่เป็นไรงั้นก็เข้าไปสู่หนี้นอกระบบมีวิธีแก้ไขยังไงไหมครับอาจารย์
คือเราแยก2ประเด็นแยกจากกันคือก้อนนี้เราจะใช้เพื่อช่วยคนให้ไปต
่อ
หรือก้อนนี้เราช่วยคนเพื่อออกจากนี้นอกระบบ
ครับ
มันมีมาตรการที่ไม่เหมือนกันแยกกันไปเลยถ้าเกิดไปหนีปุ๊บจะแบ่ง 120,000 ล้านเป็น 60,000 ล้าน 60,000 ล้านแยก2กลุ่มก็ได้แล้วไปช่วยนี้นอกระบบด้วยการกลับเข้ามาสู่สินเชื่อของธนาคารอย่างออมสินธ.ก.ส.หรือกรุงไทยก็ได้นะครับมันช่วยได้เพราะแต่ยาเอา2ตัวนี้มาปนกันเพราะว่ามันจะมีพลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างกันแบบแรกคือสร้างคนเพื่อคนสร้างเศรษฐกิจแบบที่2คือแค่ช่วยคนไม่จมน้ำตายแต่ว่าเราก็จะอุ้มเข้าไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้จะอุ้มไปถึงเมื่อไหร
่โอเคโอเคทีนี้อาจารย์ถามจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ตอนนี้เนี่ยวินัยทางการคลังเราดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราโดนดาวเกรดเอาลุกไปแล้วจากเครดิตเรเตอร์2รายด้วยกันนะครับทีนี้อาจารย์มองว่าท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ถ้าจะทำควรต้องมีความพร้อมทางการคลังอย่างไรบ้างครับ
ความพร้อมทางการคลังคือวินัยทางการคลังมันมี2ก้อนคือก้อนของตัวรับเข้ามากับจ่ายออกไปคือถ้าเกิดเราจ่ายไปเยอะแต่รับเข้ามาเยอะไม่น่าห่วงปัญหาตอนนี้คือรับน้อยจ่ายมาก
ครับ
มันเลยทำให้มีข้อกังวลครับดังนั้นวิธีการแก้วินัยทางการคลังในเวลาที่เศรษฐกิจแบบนี้ลดการจ่ายไม่ได
้
เพราะว่ามันมีแต่ตัว G ที่มันจะพาเศรษฐกิจขยับไปได้
อ
ันนี้เข้าใจแต่ว่าไอ้ตัวที่เงินที่จะเข้ามาในรูปแบบภาษีหรือรายได้อื่นๆของรัฐเนี่ยมันควรจะมีมามากกว่านี้ละหรือลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยการร่วมทุนกับเอกชนหรือว่าหาโมเดลอื่นๆที่เป็นการร่วมพัฒนาคู่ค้ากับต่างประเทศมันต้องคิดถึง business model ใหม่ร่วมถึงการคิดว่าไอ้การลงทุนที่เป็นแมกกะโปรเจกต์อ่ะมันสามารถลดขนาดแต่ขยาย impact ได้ไห
ม
อย่างเช่นเราบอกเมื่อก่อนเราต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น hard infrastructure ใหญ
่ๆ
บางทีถ้าเราไปลงทุนกับอะไรที่เป็นดิจิตอลหรือเป็นนวัตกรรมได้ไหมอย่างเช่นลงทุนเรื่องของศูนย์พัฒนาศูนย์ทดสอบวัสดุศาสตร
์
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาเซียนยังขาดอยู
่ครับ
หรือแม้แต่เรื่องของแร่เอิร์ธที่เราพูดถึงเนี่ยตอนนี้จีนผูกขาดอยู่แต่จริงๆมันมีช่องให้เราสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ที่แปลแร่เอิร์ธให้กลายเป็นตัวที่มีมูลค่าได้มันมีหลายเรื่องที่เราทำได้ที่คนอื่นเขายังไม่ทำ
ครับ
เพราะฉะนั้นการมองแบบนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือวินัยทางการคลังของเรามันต้องเร่งเรื่องหารายได้รายจ่ายเราลดไม่ได้หรอก
ครับ
แต่ต้องกึ่งรัฐบาลอยู่ที่ความสามารถในการหารายได้ไม่ใช่การจ่าย
โอเคชัดเจนผมถัดมาอีกประเด็นอาจารย์อาจารย์คิดว่าความคุ้มเงินถ้าจะเดินหน้าจริงตามแผนที่ประกาศเอาไว้จริงคุ้มไม่คุ้มครับ
คือถ้ารับใครเข้ามาก็ได้นี่บอกเลยไม่คุ้มแล้วแสนสองหมื่นล้านถ้าทำแบบนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ถ้ามันมีกระบวนการเลือกที่มีระบบแล้วก็พิสูจน์ว่าคนที่เข้ามาอย่างน้อยสัก 80% หลังมีหลุดมาบ้างแหละไม่เป็นไรเข้ามาแล้วเนี่ยสุดท้ายเขามีความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคตหลุดจากวังวนได้จริงอันนี้ต้องบอกโคตรจะคุ้มเลย
ครับเพราะฉะนั้นมีความหมายว่ามีก็ได้แต่ต้องมีเงื่อนไข
ใช่
และเงื่อนไขนั้นก็คือการคัดกรองว่าใครควรที่จะได้รับมาตรการให้ความช่วยเหลือตรงนี้
ใช่ครับ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ใช่ครับ
คำถามที่ถอยไปอันนี้คำถามที่โง่ที่สุดเลยครับอาจารย์ทำไมรัฐบาลจึงคิดทำสิ่งนี้ไม่ใช่แค่รัฐบาลเดียวนะครับก่อนนี้ก็เคยมีความคิดที่ว่าจะซื้อหนี้เข้ามาปลดล็อกให้ประชาชนมีภาระน้อยลงแต่อาจจะนำไปสู่เรื่องวินัยทางการคลังและวินัยส่วนบุคคลทำไมเขาถึงได้คิดทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับ
เจ็บแล้วจำคนกำลังเจ็บมีคนไปช่วยเขาก็จำได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของมิติทั้งเศรษฐกิจและการเมืองคู่กันแล้วอย่าลืมว่าเราต้องเข้าใจว่าทุกรัฐบาลเขาจะมีกรอบระยะเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งการทำมาตรการที่กว่าจะเห็นผลอีก10ปีข้างหน้าไม่รู้ใครจะเคลมแต่มาตรการอะไรก็ตามที่ทำให้คนที่เจ็บอยู่จำเขาได้อะมันจะพาเราไปได้ตราบใดที่ประเทศไทยยังมีเรื่องปัญหาพื้นฐานเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องของคุณภาพการศึกษาคุณภาพคนนโยบายเจ็บแล้วจำช่วยคนเจ็บให้จำเนี่ยมันยังจะกลับมาหาเราต่อไป
โอ้โหและที่ผ่านมาเขาจำไหมครับอาจารย์เพราะว
่
าผมขอยกตัวอย่างกรุงเทพมหานครเปลี่ยนคู่ตลอดเวลาเลยแสดงว่า
เขาพยายามจะเลือกแต่ว่าอย่าลืมว่าการเลือกของเรามันไม่ได้เลือกโดยใช้การคิดอย่างครอบคลุมแล้วก็ถามว่าคนไทยเจ็บแล้วจำไหมเจ็บแล้วจำแต่ว่าพร้อมจะเจ็บอีก
โอ้
อันนี้น่ากลัวกว่าเจ็บแล้วจำเจ็บแล้วไม่จำนะ
ครับ
คือรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังทำต่อเพราะว่าไม่มีทางเลือกให้เขา
ครับ
อันนี้แหละครับที่น่ากลัว
นะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เป็นมิติที่มีความทับซ้อนกันอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวินัยการคลังเรื่องของการเมืองด้วยนะครับดังนั้นในการที่เราจะมองท่าทีนโยบายใดๆคงต้องพิจารณาให้รอบด้านอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตรงนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
ขอบคุณครับ
และถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud